είναι η εποχή των εικόνων, στο τρίτο, με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Στον ήχο, ο Δημήτρης Δημητριάδης. Καλησπέρα σας. Έχω μία πανέμορφη γυναίκα απέναντί μου και μία εξαιρετική εικαστικό με ένα story ζωής, το οποίο νομίζω ότι θα σας ξαφνιάσει, εντυπωσιάσει. Εγώ πάντως παρακολουθώ τη δουλειά της όσο μπορώ τα τελευταία χρόνια και εντυπωσιάζομαι από τον τρόπο με τον οποίο μία ωραία γυναίκα, η οποία έχει δουλέψει στο χώρο του modeling, της μόδας, της πασαρέλας, βρήκε το δρόμο της μέσα από την τέχνη, την οποία όμως αντιμετώπισε με έναν εξαιρετικά τίμιο τρόπο σε ό,τι αφορά και την προηγούμενη ενασχόλησή της με το σώμα. Και σε μια εποχή μεγάλου ναρκισισμού, των social media, του Facebook, των selfies, της ομορφιάς, όλης αυτής της διαδικασίας της επέμβασης στο γυναικείο και όχι μόνο σώμα, έχω την μεγάλη χαρά να ανοίξω μαζί της μια συζήτηση που θα φωτίσει με ιδιαίτερο τρόπο τη σχέση μας με το σώμα, με τη θηλυκότητα, με το Woo Manifesto, που είναι ένα από τα τελευταία της έργα, εξαιρετικά ενδιαφέρον πείραμα και project. Καλησπέρα, Έφη μου.
Καλησπέρα.
Έφη Σπύρου, λοιπόν, γεννημένη στην Κύπρο, να πούμε το βασικό, γιατί έχει παίξει ρόλο στη ζωή σου αυτό.
Ναι.
Τη δεκαετία του 80, είσαι εκεί, μεγαλώνεις, καταλαβαίνεις πράγματα, βγαίνεις από ένα περιβάλλον το οποίο ενδεχομένως σε οθεί προς κάτι, ακόμα και με την αντίθεση απέναντι σε αυτό. Για πες μας λίγο.
Ναι, μεγαλώνω τη δεκαετία του 90, είμαι στο Λύκειο. Και νιώθω, ξέρεις, αυτό το κλειό να σφίγγει το λαιμό πολύ επικίνδυνα. Μεταφερόταν σε μένα πολύ έντονα αυτή η αίσθηση του ταξιδιού μέσα από τα διαβάσματά μου, μέσα από ταινίες, μέσα από ακούσματα. Αλλά ήμουνα σε ένα περίκλειστο περιβάλλον και ήμουνα σαν, ξέρεις, σαν ένα άγριο πουλί το οποίο είχαν εγκλωβίσει και κάπως έπρεπε να βρει το δρόμο να απελευθερωθεί. Οι ρίζες μου, βέβαια, στην Κύπρο μου έδωσαν πάρα πολύ υλικό και θα τα πούμε αυτά στην πορεία. Το τραύμα της ιστορίας της Κύπρου και όλα τα γεγονότα που υπήρξαν πριν τη γέννησή μου. Γεννήθηκα ουσιαστικά στον απόϊχο του πολέμου. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν μεταφέρθηκαν σε μένα λίγο σαν πρώτη ύλη, χωρίς όμως εγώ να την έχω βιώσει. Και έτσι άρχισα σιγά σιγά να επεξεργάζομαι αυτή την πληροφορία σε αυτή την εποχή που λέμε, στα 90s ας πούμε, όπου εγώ ένιωθα ότι τώρα ήρθε η ώρα να βρω τον τρόπο να το διαχειριστώ αυτό το υλικό και δεν ήξερα πώς. Ξέρεις, ήταν και κάπως προδιαγεγραμμένες ή συντεταγμένες για ένα κορίτσι σαν και εμένα, με την οικονομική επιφάνεια της οικογένειάς μου, με τη θέση που είχα. Μεγάλωσα σε ένα μικρό χωριό έξω από τη Λευκοσία. Δεν είχαμε πολλές δυνατότητες ή δεν μας δίνανε τουλάχιστον αυτή την προοπτική στο μυαλό. Ήτανε το να τελειώσει στο σχολείο, μετά ήταν κάπως ο δρόμος έτοιμος να τελειώσεις το σχολείο, να κάνεις κάποιες σπουδές στο νησί και μετά να παντρευτείς, να κάνεις οικογένεια και να πάρεις όλη αυτή την πορεία. Φτάνουμε λοιπόν στα τέλη των 90s, όπου μου δίνεται η ευκαιρία να φύγω από το νησί, να γίνω
όταν
θάλασσα.
Όταν λες σου δίνεται η ευκαιρία, έχεις μια πρόταση, βρίσκεσαι σε ένα περιβάλλον που σου δημιουργεί τη διάθεση.
Ναι, ουσιαστικά ήταν σαν ευχή αυτό το πράγμα, γιατί με ανακαλύπτει ένας φωτογράφος σε μια επίδειξη μόδας που έκανα όταν σπούδαζα γραφιστική, γιατί ήταν το μόνο κοντινό αντικείμενο στην τέχνη που θα μπορούσα εγώ να σπουδάσω στην Κύπρο. Και εκεί λοιπόν, στην πρώτη μου επίδειξη μόδας, με ανακαλύπτει ένας φωτογράφος και μου λέει: Έφη μου, νομίζω ότι πρέπει να πάμε στην Αφρική.
Τόσο μακριά, με την πρώτη.
Με την πρώτη και σαν να γινόταν μια έκρηξη μέσα μου με το που άρχισα να δημιουργώ αυτές τις εικόνες μέσα μου, ότι θα βρεθώ κάπου αλλού, θα γνωρίσω έναν άλλο κόσμο κτλ. Προφανώς δεν καταλαβαίνω τι εννοεί, γιατί αυτός μεσολαβεί στο να κάνει την αίτηση για τον Παγκύπριο Διαγωνισμό Ομορφιάς 1995.
Και κερδίζεις λοιπόν τον τίτλο της Star της Κύπρου, έτσι δεν είναι?
Έτσι.
Λοιπόν, τώρα κοίταξε να δεις. Επειδή στην εισαγωγή μου είπα ότι έχω απέναντί μου μια πολύ όμορφη γυναίκα, και επειδή αυτά ακούγονται και λίγο περίεργα στην εποχή μας, θέλω να επισημάνω το εξής, ότι η ομορφιά εν τέλει, που μπορεί όντως να είναι ένα διαβατήριο προς διάφορους δρόμους και κατευθύνσεις, εάν δεν αξιοποιηθεί όπως της πρέπει, ψυχικά και σωματικά, μπορεί να είναι κενό νοήματος. Ξέρεις, κάνεις μια καριέρα, τελειώνει αυτή η καριέρα, ψάχνεις να βρεις, πάλι στο ίδιο καταλήγεις. Ίσως ένας γάμος. Αυτά είναι και παλιότερων γενιών επίσης στόχοι, έχουν αλλάξει αρκετά τα πράγματα. Θέλω λιγάκι να μπούμε σε αυτό το βιωματικό σου ταξίδι. Όταν βρίσκεσαι σε αυτόν τον κόσμο της επιτυχίας, της επιβράβευσης, της φυσικής σου ομορφιάς, ακόμη δεν έχει κατανοηθεί περί τίνος πρόκειται. Ποια είσαι πραγματικά. Ίσως και εσύ ίδια δεν το έχεις καταλάβει, έτσι δεν είναι?
Καλά, εννοείται ότι δεν έχεις καταλάβει πολλά χρόνια τίποτα. Να καταλάβω τελικά τι ήταν αυτό που συνέβη σε μένα. Και έχει και κάποια σχέση με το πρώτο κομμάτι
το
που έχω επιλέξει.
Ναι.
Είναι μια παλήρεια. δεν ξέρω, ένα τεράστιο κύμα που ήρθε και με βρήκε. Και εγώ είμαι στην κορυφή του, για να σκεφτείς. Γιατί από το χωριό μου ταξιδεύω και πάω στο Las Vegas για να αντιπροσωπεύσω την Κύπρο, όπως οι υπόλοιπες 80 χώρες, στο Miss Universe Pageant, που είναι ο παγκόσμιος διαγωνισμός ομορφιάς. Εκεί λοιπόν, ξέρεις, βρίσκομαι αντιμέτωπη με ένα τεράστιο κόσμο, χωρίς όρια. Χωρίς όρια σε οτιδήποτε όμως. Δηλαδή, μετά από εκεί αρχίζει η καριέρα μου με πρώτο σταθμό την Αθήνα, σε όλο τον κόσμο, δηλαδή σε όλες τις μητροπόλεις της μόδας, από το Παρίσι στο Μιλάνο, στη Νέα Υόρκη κτλ. Και όλο αυτό το πράγμα μου ανοίγει τεράστιους ορίζοντες. Νιώθω τόσο μικρή, αλλά και τόσο ελεύθερη, το να ζήσω τα πάντα, να απορροφήσω τα πάντα, να γευτώ τα πάντα. Και όλα αυτά σε ένα συμπυκνωμένο χρόνο με φρενήρεις ρυθμούς. Αυτό λοιπόν δεν σου έδινε τη δυνατότητα να σκεφτείς. Απλά έπαιρνες, απορροφούσες και τελικά θα το πω και θα γελάσω μαζί. Ένιωσα μετά από 10 χρόνια καριέρας σε όλο τον κόσμο σαν ένα φουσκωμένο ψάρι. Είμαι και ηχθής.
Είσαι και ηχθής. Λοιπόν, John Lee Hooker, του Bello Blues, μένουμε σε εκείνη την περίοδο.
Read about the flood. Happened a long time ago. In Tupelo, Mississippi. There were thousands of lives. Destroyed. It rained. Both night and day. The poor people was worried. Didn't have no place to go. Could hear many people crying loud. How much is it? You're the only one that we can turn to. It's been a long time ago. A little town way back in Mississippi. In Tupelo. There was women, and there was children. They were screaming and crying, Lord, have mercy. You're the only one now that we can turn to. We're back down in Mississippi, a little country town. I know you read about it, 'cause I'll never forget it. The mighty flood in Tupelo, Mississippi. Been years ago.
Λοιπόν, με την Έφη Σπύρου, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση στην εικαστική σκηνή, μιλάμε και έχουμε ξεκινήσει από την αρχή της εμφάνισής της στη σκηνή του κόσμου, μέσα από τη μόδα, μέσα από το modeling, μέσα από τη βράβευσή της ως Star Κύπρος το 1995 και μετά από συνεργασίες φοβερές με ονόματα όπως ο Christian Dior, Moschino, Versace, Kenzo και ποιος ξέρει πόσα άλλα, έρχεται η στιγμή που ένα γεγονός σου αλλάζει εντελώς την πορεία. Και ποιο είναι αυτό το γεγονός?
Είναι η τρομοκρατική επίθεση της 11η Σεπτεμβρίου το 2001 στη Νέα Υόρκη. Εγώ μένω πραγματικά δύο στενά κάτω από αυτό το σημείο. Είναι καλοκαίρι, είναι Ιούνιος και νιώθω την ανάγκη να γυρίσω πίσω, να κάνω διακοπές στην Αθήνα και να σκεφτώ λίγο ποιο είναι το επόμενο μου βήμα. Επιστρέφω λοιπόν στην Αθήνα και γίνεται το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου και δεν ξαναπηγαίνω στην Αμερική από τότε. Εκεί γίνεται ένα ρήγμα.
Ναι.
Και όχι μόνο παγκόσμια, αλλά και εσωτερικά και προσωπικά.
Βέβαια.
Και υπάρχει μια διαδρομή ξανά ή μια, αν θέλεις, μια ανάγκη εσωτερική να γυρίσω στη ρίζα. Mm. Από εκεί που ξεκίνησα. Που, ξέρεις, σαν να ξύπνησα ξαφνικά. Ενώ κοιμόμουν, ας πούμε, 10 χρόνια. Δεν ήταν 10, αλλά τέλος πάντων. Κοιμόμουν όλο αυτό το διάστημα των πολλών χρόνων που ταξίδευα και τέλος πάντων ήμουνα στην συνεχή έκθεση. Είχα ανάγκη να πάω πίσω στα παρασκήνια και να σκεφτώ πού βρισκόμουν πριν ξεκινήσω όλο αυτό το ταξίδι.
Η ωραία κοιμωμένη αφυπνίζεται, λοιπόν. Έτσι θα το έλεγα εγώ.
Και όταν το λοιπόν.
Ξέρεις, εγώ έχω μια μανία με τα παραμύθια. Αυτή η αφύπνιση όμως τι σου φέρνει? Σου φέρνει σαν ανάγκη τι? Να ξαναγυρίσεις πέρα από τη ρίζα που λες, αλλά και στη ζωγραφική, με την οποία προφανώς από πολύ νωρίς πρέπει να είσαι όπως όλα τα παιδιά. Mm-hmm. Αλλά ξέρεις, δεν λέει και τίποτα πάλι αυτό, όπως και η ομορφιά. Όλοι ζωγραφίζουν κάποια στιγμή όταν είναι σε μια ηλικία. Μετά τι γίνεται? Το ξαναβρίσκεις λοιπόν αυτό ως ρίζα?
Ναι, αυτή ήταν η ρίζα μου. Δεν ήταν να επιστρέψω ακόμα στην πατρίδα μου. Δεν έχω γυρίσει ακόμα εκεί. Ήταν να γυρίσω στην βαθιά μου ανάγκη του να εκφραστώ, να δημιουργήσω, να οπτικοποιήσω. Γιατί εκείνη την περίοδο που θυμάμαι τον εαυτό μου να ζωγραφίζει, ήταν να βλέπω τα πράγματα, τα αντικείμενα γύρω μου και να τα μεταφέρω με ένα δικό μου τρόπο στο χαρτί. Αυτή ήταν η ανάγκη μου για εκείνη την περίοδο. Στη φάση που βρίσκομαι λοιπόν μετά από όλη αυτή τη διαδρομή, το 2001 λοιπόν στην Αθήνα, αποφασίζω ότι ξέρεις τι, ναι, αυτή ήταν η ανάγκη μου, αυτή με έκανε να νιώθω ισορροπημένη, αυτή ήταν το καταφύγιό μου τις περισσότερες φορές, αυτή ήταν η διέξοδός μου, αυτή ήταν πολλά μπορώ να σου πω για το τι ήταν η ζωγραφική τότε, στα παιδικά μου χρόνια, αλλά τι μπορώ να κάνω με αυτήν και με τον προηγούμενο μου εαυτό όλα αυτά τα χρόνια, τέλος πάντων, που βρέθηκα στη μόδα. Δηλαδή ήταν δύο εντελώς αντίθετοι κόσμοι, εντελώς αποξενωμένοι κόσμοι. Ήταν σαν να ήταν αυτόνομες υπάρξεις.
Ναι.
Και αποφασίζω ότι ναι, θα κάνω την προσπάθειά μου να μπω στην Καλών Τεχνών με εισαγωγικές εξετάσεις. Και προετοιμάζομαι λοιπόν και μπαίνω το 2005, ακριβώς 10 χρόνια ουσιαστικά από το πρώτο μου ταξίδι, από την πρώτη αλλαγή της ζωής μου. Εκεί γίνεται μια άλλη επίσης αλλαγή, πολύ μεγάλη, μια άλλη πλημμύρα, μια άλλη σημαντική στιγμή τέλος πάντων για μένα, γιατί ουσιαστικά ξαναμπαίνω στο σκοτάδι. Ενώ νιώθω ότι ήμουνα κάποτε στην αφάνεια, μετά μπήκα στην εμφάνιση, στο πολύ φως, στην πολύ έκθεση, σχεδόν κάηκα. Ευτυχώς δεν κάηκα όμως. Και μετά είχα την ανάγκη να ξαναγυρίσω πάλι στα παρασκήνια. Και μπήκα σαν μαθήτρια, με πάρα πολύ όρεξη να μάθω τα πάντα, να απορροφήσω τα πάντα. Οπότε άφησα τα πάντα γύρω μου και εστίασα μόνο σε αυτό. Και πραγματικά το έζησα. Ήταν σαν να ήταν το απόλυτο μου σπίτι, το απόλυτο μου καταφύγιο.
Προφανώς έρχεσαι σε επαφή με υλικά στη σχολή. Αρχίζεις να μαθαίνεις τη χρήση τους. Ίσως αναρωτιέσαι με ποιο από αυτά θα προχωρήσεις περισσότερο. Εγώ όμως βάζω και το εξής ερώτημα. Το σώμα ως ταυτότητα, έμφυλη αν θέλεις σε αυτή τη φάση, σε απασχολεί τότε όταν μπαίνεις στη σχολή σε σχέση με το κατά πού θες να κατευθυνθείς ή είσαι ακόμα σε ένα ψάξιμο υλικών, όπως λέγαμε προηγουμένως, ή μεθόδων ή τρόπου με τους οποίους εσύ μπορείς να εκφραστείς καλύτερα?
Κοίτα, από τον πρώτο χρόνο της σχολής άφησα τη ζωγραφική λίγο στην άκρη. Άρχισα να μπαίνω στο τρισδιάστατο αμέσως, που είχε να κάνει και με την τρισδιάστατη περίοπτη θέση ενός αντικειμένου. Δεν σκέφτηκα ποτέ όμως τον εαυτό μου σαν αντικείμενο σε εκείνη τη φάση. Σκεφτόμουν πώς θα μεταφέρω όλο αυτόν τον κόσμο μέσα από τα γλυπτά μου, ας πούμε, μέσα από τις εγκαταστάσεις μου. Κάνω μια παρένθεση εδώ. Μεγάλωσα στο ξυλουργείο του μπαμπά μου και από εκεί υπήρχε μια μαγική μεταφορά από τα δυσδιάστατα μοντέλα σε χαρτί και μετά σε ξύλο και μετά στο τρισδιάστατο αντικείμενο. Ναι. Οπότε αυτή η διαδρομή, αν θέλεις, αυτός ο μηχανισμός σκέψης μεταφέρθηκε στη δουλειά μου. Και μέχρι το 2009 που έφυγα στο Λονδίνο, θα μοιραστώ πολλά από αυτό. Μέχρι εκείνη τη στιγμή λοιπόν δημιουργούσα από το δυσδιάστατο στο τρισδιάστατο και από το τρισδιάστατο στο δυσδιάστατο. Ήταν μια διαδρομή παλώμενη για μένα. Και η μεταφορά ή η ανάγκη μου να μεταφέρω κάποια πράγματα που είχαν σχέση με το σώμα, όχι με το ωραίο, το ωραίο ήταν στην άκρη ακόμα. Το ωραίο με την έννοια αυτή που εγώ είχα βιώσει. Όχι, ήμουνα εκεί ακόμα, σε αυτή την συνεχή σχέση του δυσδιάστατου-τρισδιάστατου.
Regina Spector.
Ναι.
Back of a track.
Ναι.
Τι είναι αυτό για σένα?
Είναι ένα κοινωνικοπολιτικό σχόλιο για την εμπορευματοποίηση της ανθρώπινης εμπειρίας.
erected a monument in her monumental arms. She was the mother superior with her carry-on luggage charms. She was this androgynous, powder-nosed girl next door. She had eaten her dog and she was back for more. Back for more. Back for more. Oh, she was back for more. Some more. Yes, please, some more. Her gym teacher thought himself a sweat sock demigod, and her geraniums thought themselves an alien pod. Her front porch gave way beneath her classified weight, and when an ambulance came, they said it's much too late. Oh, it's much too late. Oh, it's much too late. Sweatshop where the immigrants worked. Problem was they all turned to pumpkins at the 12 o'clock stroke. Promptly confiscated by police. Precinct number X. That was when alien geraniums demanded the facts. No violence, of course. No violence. Of course, why yes, of course. Here the star gets hazy and the hair gets too long, and the TV gets quiet as we hear a real bad song. The mothers get whiskey and the girlfriends get tongue, and there's a back of a truck selling smoke-free lungs, and there's a back of a truck selling alien pods, and there's a back of a truck selling game show hosts, and there's a back of a truck selling the souls of the dead, and there's a back of a truck selling crumb-free bread. This is New York. Now there's a back of a truck selling the back of a car, and there's a back of a car selling roadway maps, and there are roadway maps selling the back of a head. Hey, how much for that back of a head, man? Hey, wait a minute, hey, wait a minute, wait a minute, wait a minute, that's my back of a head. Hey, you can't sell that, man, that's my back of a head. Hey, hey, sell it back to me, man, sell it back to me. Hey, it's monument in her monumental arms. She was the mother superior with her carry-on luggage charms. She was this androgynous, powder-nosed girl next door. She had eaten her dog and she was back for more. She had eaten her dog.
Λοιπόν, Έφη, Σπύρου, να συνεχίσουμε αυτή τη διαφωτιστική συζήτηση και για τις μεταβάσεις μέσα από τις οποίες έχεις οριμάσει σαν καλλιτέχνης, και βεβαίως για το υλικό και η σχέση με το σώμα, υποκειμενικό, αντικειμενικό. Για να έρθω λίγο σε πιο επιμέρους πράγματα, θέλω πάρα πολύ να μιλήσουμε για το μέτρημα, για το σώμα, για όλη αυτή την ιστορία που σε βγάζει, στις υπέροχες αυτές πλέξεις που κάνεις αργότερα. Αλλά στα πάρουμε έτσι, με τον τρόπο που εσύ τα περπάτησες.
Ναι, είμαστε Στο 2009 μου δίνεται η ευκαιρία να πάω στο μεταπτυχιακό, σε ένα πειραματικό πρόγραμμα του St. Martin's, το μεταπτυχιακό Performance and Design, για ένα διάστημα μέσα από το Erasmus Student Exchange Program, και εκεί να γνωρίσω αυτό το διεπιστημονικό εκολαπτήριο, mm-hmm. θα σου πω, γιατί mm. ο director τότε, Pete Brooks, νομίζω είναι ακόμα director του προγράμματος, είχε προσκαλέσει καλλιτέχνες από όλα τα δημιουργικά πεδία, από όλο τον κόσμο, και ήμουνα η μόνη Erasmus student, οπότε οι υπόλοιποι ήταν άνθρωποι οι οποίοι έκαναν πολύ μεγάλη προσπάθεια για να βρεθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ήμουνα πάρα πολύ τυχερή. Βρίσκομαι λοιπόν μαζί με την tutor μου, την επιβλέπουσα καθηγήτρια, την Tris Lyon, και συζητάμε για τη δουλειά μου, παρουσιάζω ουσιαστικά τη δουλειά μου. Ξεκινάει με έναν δισταγμό. Ξέρεις, ενώ στην αρχή μου λέει πόσο φανταστική δουλειά είναι αυτή και πόση συνέπεια, πόση έτσι καθαρότητα, κάποια χαρακτηριστικά που συνεχίζουν ακόμα στη δουλειά μου να υπάρχουν. Μου λέει, ξέρεις τι, θέλω να μου πεις από πού ξεκίνησες. Και λέω, τι εννοείς? Μου λέει, πες μου λίγο την προσωπική σου ιστορία. Δηλαδή, έφυγες από τη σχολή και ήρθες σε εμάς. Πού ήσουν πριν? Και ξεκινάω λοιπόν να λέω την ιστορία έτσι όπως την διηγούμε σε εσάς σήμερα. Και εκεί παγώνει η ίδια και μου λέει, τι εννοείς? Λέω, τι εννοώ? Μου λέει, this is your raw material. Και εννοούσε να συγκολλήσω, να ενώσω, να συμφιλιώσω όλες μου τις πλευρές μαζί. Και εκεί αρχίζω πια να επεξεργάζομαι όλες μου τις μαθητείες και στην Κύπρο όσο ήμουνα και στην μόδα όσο ήμουνα 10 χρόνια και πλέον στην τέχνη και στην καλλιτεχνική μου πρακτική.
Ναι.
Και να εξετάσω την έννοια του σώματος, το πώς εγώ υπήρξα αντικείμενο, πώς κατέληξα να είμαι υποκείμενο σαν καλλιτέχνης και σαν ένας άνθρωπος έξω από την εμπορευματοποίηση του σώματος και πώς μπορούσα ξανά να γυρίσω στο αντικείμενο με έναν καλλιτεχνικό τρόπο.
Επομένως, αυτή η λέξη μέτρηση φέρνει στα χέρια σου και το ακριβές εργαλείο που είναι η μεζούρα, αυτή που γνωρίζουμε στην ραπτική.
Έτσι.
Αυτές οι ταινίες λοιπόν που μετά γίνονται και άλλα πράγματα, mm-hmm. σαν ταινίες τις ονομάζω γενικότερα, ουσιαστικά είναι και ένα είδος, αν θέλεις, επένδυσης, ένδυσης, απόκρυψης και αποκάλυψης ταυτόχρονα μιας πορείας η οποία έχει να κάνει με το σώμα και την έκθεσή του, αλλά έχει να κάνει και με μια μεταφορά πια πώς μετριέται κάτι. Τι είναι η μέτρηση έξω από το χώρο τον εμπορικό, που η μέτρηση έχει να κάνει με επιτυχία, με χρήματα, με διάφορες διαβαθμίσεις, τέλος πάντων, πάντα προς τα πάνω. Mm-hmm. Εσύ βάζεις ένα στοιχείο μέτρησης, το οποίο πάει σε τελείως άλλα πράγματα. Γίνεται πιο ανθρώπινο, γίνεται πιο προσωπικό για όλους μας. Δεν είναι μόνο προσωπικό ως προς τον εαυτό σου, αλλά
έτσι,
μοιραζόμενο αυτό ως θέαμα με τους θεατές του, βάζει ένα στοιχείο. Εμένα εκεί αρχίζει και με κεντρίζει πολύ αυτό που κάνεις, mm-hmm. σε αυτή την πρώτη κίνηση. Και θέλω να μου περιγράψεις λίγο αυτή τη μεταφορά της λέξης μέτρηση στο υλικό, γιατί εκτείνεται μετά σε πολλά άλλα πράγματα μέχρι να φτάσουμε στο μανιφέστο. Έχουμε δρόμο ακόμα πολύ. Και για όσους δεν ξέρουν να πω, το μανιφέστο ουσιαστικά το 1 και 2 είναι μία σειρά από φιλμ, δεν ξέρω αν θα κάνεις 3 και 4, για την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο, όπου η έννοια του θηλυκού στοιχείου με διάφορες άλλες σημασίες δίπλα αναδεικνύεται εξαιρετικά τρυφερά. Πάμε όμως πρώτα σε αυτό το κομμάτι.
Στο θέμα της μέτρησης. Mm-hmm. Θα σε πάω ένα βήμα πιο πίσω, στην πρώτη μου ατομική έκθεση, όπου το σώμα και το μανιφέστο και η ανάγκη μου το να φέρω το αντικείμενο υποκείμενο μαζί, δημιουργώ ένα σώμα τόπο μανιφέστο. Δηλαδή ουσιαστικά κάνω το σώμα μου έναν τόπο όπου εγγράφονται, προβάλλονται φράσεις μανιφέστο, δικές μου. Εκεί είναι ένας έμεσος κρυφός τρόπος να μετρήσω την αξία του σώματος. Τον κάνω τόπο διαμαρτυρίας. Έτσι. Mm-hmm. Εγώ είχα αυτή την ανάγκη να φέρω τη δική μου εμπειρία, της καταγωγής στην εμπειρία και της εμπειρίας στη μόδα στο σήμερα και να πω για την αξία του σώματος γενικά. Την αξία του σώματος και του σώματος νου, του σώματος ως εαυτού, όχι μόνο ναι. σώμα. Οπότε αρχίζω λοιπόν με τις μεζούρες που ήταν το εργαλείο στο οποίο με μετράγανε κάθε μέρα στους οίκους υψηλής ραπτικής, να δημιουργώ είτε γλυπτά, είτε φωτοπερφόρμανς, δηλαδή με μένα μέσα σε αυτά τα γλυπτά, και να σχολιάζω αυτή την σχέση, αυτό το όριο, αυτό το δέρμα, αυτό τον διάλογο, αν θέλεις, μεταξύ τέχνης, θεάματος και αγοράς.
Και η φωτογράφηση αυτών, εντωμεταξύ, έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο πλασάρεται σε εισαγωγικά δεν είναι η κατάλληλη λέξη, αλλά ναι, είναι κιόλας, γιατί το πλασάρισμα έχει να κάνει με τη μόδα. Κάνεις μια αντιστροφή εκεί, η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον, στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται αυτό το σώμα. Το οποίο είναι και στο όριο του να είναι ίσως και ένα παιχνίδι, ένα καπρίτσιο ενός μόδιστρου ή κάτι άλλο. Παρ' όλα αυτά, έτσι όπως το πηγαίνει σιγά-σιγά και έτσι όπως εξελίσσεται, συνεχώς σημασιοδοτείται εκείνη η σχετικά πρώτη σου κίνηση και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θέλω να πω ότι και η εξέλιξη επιβεβαιώνει, ξέρεις, κάποια βήματα που έχουν προηγηθεί. Έτσι λοιπόν, I'm so grateful, θα έπρεπε να λες, και πάμε να ακούσουμε Fontella and Martha Bass.
That I have cried, he's in my life. What would my life be without him? It would be very dark. Cheers me, and when I get lonely, he will my comfort be. That's why I'm grateful.
Να συνεχίσουμε, μια και ήμασταν στο στοιχείο της μέτρησης με τις πολύ γνωστές αυτές μεζούρες, αλλά εσύ προχωράς και έρχονται στα χέρια σου κάποια στιγμή αυτές οι κίτρινες λωρίδες επισήμανσης τη νύχτα που φωσφορίζουν κιόλας και φτιάχνεις πάρα πολύ ωραία πράγματα εκεί. Ίσως και φεύγεις από τη γεωμετρικότητα κάποια στιγμή, αλλά θα το πούμε σε λίγο. Αυτές οι πλέξεις λοιπόν τώρα, που δεν έχουν να κάνουν ακριβώς με το στοιχείο του σώματος, του περιγράμματος και της μέτρησης, όμως και πάλι, ακριβώς επειδή έχουν αυτή την αρμονία και τη γεωμετρικότητα της πλέξης, έχουν ένα στοιχείο μέτρησης, οριοθέτησης ίσως, δεν ξέρω, για πες μου. Να πω ότι ένα από αυτά τα έργα το είδαμε στη μεγάλη έκθεση που είχε διοργανωθεί στο παλιό εργοστάσιο της ΔΕΗ, στο Φάληρο, πριν 2-3 χρόνια.
Ναι,
και ήταν πολύ εντυπωσιακά τοποθετημένο.
Όχι, συγγνώμη, το 22.
Το 22.
Ναι.
Και πρέπει να πω ότι το έργο σου εκεί που ήταν τοποθετημένο σε έναν χώρο που είχε μηχανές και αυτό έμοιαζε σαν ένα τοτέμ στη μέση, ένα τοτέμ για την εργασία, για το φως. Γιατί η ΔΕΗ ήταν, είχε πραγματικά πολύ έτσι, ενεργειακά πολύ ενδιαφέρον. Για πες λίγο για αυτή την περίοδο της δουλειάς.
Γεννήθηκε και αυτό σε μια περίοδο σκοτεινή για μένα. Για προσωπικούς λόγους υπήρξαν διάφορα γεγονότα που έτσι με έφεραν αντιμέτωποι με υπαρξιακές αγωνίες κυρίως. Εντάξει, η σχέση μου με το φως και το σκοτάδι ήταν μια οργανική σχέση από τότε που ξεκίνησα να κάνω τις πρώτες μου εγκαταστάσεις, αν θέλεις. Από το 2007 κάνω έργα που έχουν σχέση με το φως, είτε άμεση χρησιμοποιώντας το φως, είτε έμεση, όπως είναι το έργο που αναφερόμαστε τώρα, το οποίο λέγεται The Music of a Burning Star. Και για αυτούς που δεν ξέρουν την προσωπική μου ιστορία, σίγουρα θα παρέπεμπε ο τίτλος σε κάτι που να έχει σχέση με τα αστέρια, με τη νύχτα που έχει, αλλά εγώ το διακομωδώ και λίγο, γιατί υπήρξα star και μετά ήμουνα ένα αστέρι που έχανε πια τη δύναμή του Και ήταν, ναι, ξέρεις, αυτό τον ελάχιστο ορίζοντα γεγονότων πριν τη μαύρη τρύπα. Και σε αυτήν αναφέρομαι, σε αυτό το έργο, μεταφορικά πάντα. Σε αυτό το σημείο που οι άνθρωποι χάνουν την ελπίδα τους. Σε αυτό το σημείο που η βαρύτητα είναι πολύ μεγαλύτερη από τις αντοχές μας. Και είμαστε σχεδόν, και λέω σχεδόν γιατί είναι πολύ σημαντικό, καταδικασμένοι να πέσουμε σε αυτά τα δεινά που μας κυριεύουν από την εποχή μας και από τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες. Αλλά σε εκείνη λοιπόν την στιγμή είναι που βλέπεις αυτό το φως, γιατί πρέπει να κινηθείς για να το δεις. Δηλαδή οι ανακλαστικές ταινίες, ναι, βρίσκονται στο δρόμο και τις ανακαλύπτεις. Δηλαδή έρχονται σε σένα, σε φωτίζουν, σου βρίσκουν το δρόμο και σου δημιουργούν ένα δρόμο ασφαλείας, αν θέλεις, στο πού θα πας, σε ποια κατεύθυνση θα πας και με ποια ταχύτητα, αν θέλεις.
Είναι μια σπάνια στιγμή να ακούς μια γυναίκα η οποία έχει περάσει από αυτό το χώρο λοιπόν της μόδας και του συστήματος των Star να μιλάει με αυτή τη γλώσσα για το πώς μετακινείσαι από εκείνο το σημείο στο άλλο, που είναι φως και σκοτάδι. Είναι μια σπάνια στιγμή επίσης που θα ήταν χρήσιμη να την ακούσουν νέες γυναίκες που έχουν επιθυμίες για λαμπερή ζωή, για φώτα, για διασημότητα, για μόδα, για όλα αυτά που είναι και πάρα πολύ φουντωμένα σε αυτή την εποχή. Η εποχή των εικόνων, λοιπόν, όπως είναι και ο τίτλος της εκπομπής μας εδώ, έχει έναν στόχο να δείξει, και γι' αυτό και η πρόσκληση προς το πρόσωπό σου, να δείξει έναν άλλον τρόπο, ενώ έχεις περάσει μέσα από αυτό το φως, να διαπραγματευτείς με αυτές τις ποιότητες τα σκοτάδια σου. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και επειδή έχει μεγάλη σημασία, αν θέλεις, και σε ένα επίπεδο ηθικής, και δεν το εννοώ ηθικοπλαστικά, εννοείται, αλλά ηθικής σε σχέση με τις αξίες και το τι κάνει ένας καλλιτέχνης τελικά με την τέχνη του και πώς μετακινείται από τον ένα χώρο στον άλλον. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Τα λες με ένα φοβερό χαμόγελο και με μια ησυχία ψυχική που το έχεις κερδίσει μέσα από δύσκολους δρόμους, μπορώ να υποθέσω, αλλά δεν είναι καθόλου απλό. Έλα λοιπόν να μιλήσουμε ακόμα λίγο περισσότερο για αυτές τις φωτεινές σημάνσεις μέσα στη νύχτα, οι οποίες κάποια στιγμή φεύγουν από τη γεωμετρικότητα και γίνονται μοτίβα, γίνονται σαν αρχέτυπα σχέδια σε μαύρο φόντο, κίτρινα χρώματα, κόκκινα χρώματα, πολύ εντυπωσιακά από τη μια, αλλά εάν δεν τα δεις και σε σχέση με όλα όσα έχουμε κουβεντιάσει, έχεις χάσει τη μισή ευχαρίστηση. Για πες μου για αυτή τη μετάβαση.
Ξέρεις, όλες οι στιγμές, όλα τα σημεία στα οποία έχω βρεθεί στη ζωή μου, τα οποία ήταν κομβικά, ήταν σημεία αποκάλυψης. Και αυτό το σημείο του να βρω τα δικά μου τέρατα, τα φωτεινά αυτά τέρατα, τα ίσως πλουμιστά όπως λέμε στην Κύπρο, ήταν πάλι ένα σημείο αποκάλυψης για μένα. Ήταν σαν να γύρναγα στο παρελθόν και με ταχύτητα φωτός ξαναβρισκόμουν στο μέλλον, χωρίς να ξέρω που θα με πάει, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούσα. Δηλαδή δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Αυτή η μεγάλη διαδρομή που καταργεί τον χρόνο και γεννάει μια καινούρια ιδέα, αλλά που έχει όμως μέσα της τον χρόνο, έχει μέσα της την εμπειρία, που έχει μέσα της όλα αυτά που λέμε, είναι η μεταμόρφωσή σου. Είναι αυτή η στιγμή, η μεγάλη στιγμή του καλλιτέχνη, αν μπορώ να την ονομάσω έτσι. Για μένα λοιπόν ήταν σημαντικό το ότι συμφιλιώθηκα με τα δικά μου τέρατα, αυτά τα σχεδόν κεντήματα, βγήκα από την αφαιρετική απεικόνηση ενός κανάβου που και αυτή όμως γεννιόταν από δικές μου σκέψεις, ανάγκες, έρευνες, εμπειρίες, δίψα για ζωή, αλλά αυτά ήταν που με πήγαν και ένα βήμα παραπέρα, πέρα από εμένα, πέρα από το χρόνο, πέρα από την εμπειρία. Και αυτός είναι και ο στόχος μου, πέρα από. Έτσι.
Λοιπόν, θέλω να περάσουμε μετά από το επόμενο κομμάτι να μιλήσουμε για την ιστορία με το Run on Art που έχεις δημιουργήσει και για το Agu Manifesto. Και κάνω μια μικρή επισήμανση ότι είμαστε σε μια χρονιά που η γυναίκα στην τέχνη ακούγεται πολύ, παίζει πολύ σε εκθέσεις, σε διάφορες συζητήσεις. Η γυναίκα, σαν οντότητα, σαν μητέρα, σαν μήτρα, επίσης είναι στο επικέντρο, με όλα τα καινούργια στοιχεία που σιγά-σιγά εμφανίζονται μέσα σε αυτές τις δομές, τις πιο παλιές οικογενειακές δομές, ας πούμε. Και θέλω λιγάκι να έρθουμε σε αυτό, γιατί το Μανιφέστο και το 1 και το 2 δίνουν αφορμή για τέτοιες συζητήσεις. Αλλά πάμε να ακούσουμε James Brown και Luciano Pavarotti. It's a man's world.
A woman or a girl, mm-hmm. tickets over the road. Man made the train, carried the heavy load. Man made the electric lights to take us out of the dark. And man made the boat for the water. Like my Bible said, Noah made the ark. And a baby boy. Man make them happy because man make them toys. But after man made everything he can, man made lira, pesos, dollars, rubles to buy from every good woman.
Πώς βρέθηκε ο Λουτσιάνο Παβαρότη σε αυτήν την ιστορία? Για πες.
Ο ίδιος, το ίδρυμα ουσιαστικά Παβαρότη και Friends, είχαν κάνει για την Αγγόλα μια υπέροχη συναυλία, καλώντας πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες όπως ο James Brown, και μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ιταλίας έγινε αυτό το live που ακούσαμε.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, Ράνον Αρτ, αρχίζεις και μπαίνεις στην παραγωγή. Σκηνοθετείς, κρατάς την κάμερα. Άλλος ρόλος, άλλη ενορχήστρωση. Για πες.
Είμαστε στο 2019 και μέσα σε όλο αυτό το σκοτάδι που συζητάγαμε πριν, στην καρδιά της πανδημίας ουσιαστικά, δέχομαι, βάλομαι από όλο αυτό το πράγμα που μας καταβάλει όλους, που είναι θάνατοι, ενδοοικογενειακή βία, μεγάλες δύσκολες.
Απειλή, και απειλή για το σώμα, ακόμα και αν δεν πεθαίνεις, απειλήσε.
Και αυτό που λέγαμε για την αξία πριν, άρχισε εκεί να μου χτυπάει ακόμη περισσότερο. Δηλαδή, ποιος έχει περισσότερη αξία από κάποιον άλλον, ποιο σώμα έχει περισσότερη αξία από κάποιο άλλο. Και θέτοντας αυτά τα ερωτήματα, δημιούργησα την πρώτη μου open air ατομική έκθεση, αυτή που αναφερθήκαμε πριν, με τις φράσεις μανιφέστο και το ποίημα με τους αριθμούς. Εκεί όμως ήταν η στιγμή που ένιωσα την ανάγκη να συνδιαλλαγώ με τους ανθρώπους γύρω μου, δηλαδή με τους άλλους καλλιτέχνες, με τις γυναίκες καλλιτέχνες της εποχής μου, με τις γυναίκες καλλιτέχνες που έχουν τις ίδιες αγωνίες με μένα. Και αμέσως σχεδόν, θα σου πω, άρχισα να κάνω μια μεγάλη έρευνα και να βλέπω έργα, να ζητώ ανθρώπους που έχουν τις ίδιες σκέψεις με μένα. Και κατέληξα στο ότι, ξέρεις τι, πρέπει να δημιουργήσω μια ανοιχτή οντότητα, μια ανοιχτή κοινωνική καλλιτεχνική οντότητα, που να δώσω την ευκαιρία σε όλους αυτούς που θέλουν να πούνε κάτι, αλλά μέσα από ένα συλλογικό πνεύμα, να το πούνε με μια ελευθερία και κάτω από μια ομπρέλα αγάπης και μια ομπρέλα φροντίδας. Mm-hmm. Έτσι δημιουργήθηκε η Ράνον Αρτ. Και έτσι δημιουργήθηκε και το πρώτο μας φιλμ. Ενώ το Manifesto ήταν μια ιδέα που γεννήθηκε σε αυτή την εποχή, το είχα βάλει για λίγο στο σιρτάρι, γιατί δεν ήταν έτοιμο ακόμα να εκολαφθεί. Και έτσι δημιουργήθηκε το πρώτο μας φιλμ, που ήταν το Ταυτότητα Ανάμεσα. Εξέταζε ουσιαστικά το πώς γεννιούνται οι ταυτότητες σήμερα, όχι μόνο οι θηλυκές ταυτότητες ή οι γυναικείες ταυτότητες, αλλά οποιασδήποτε ταυτότητες, μέσα όμως από τα μάτια γυναικών καλλιτεχνών. Και έτσι συνεργάστηκα με 5 υπέροχες καλλιτέχνηδες, τη Μαριάννα την Καβαλιερά του, την Τζέννη την Αργυρίου, τη Βιργινία Μαστρογιαννάκη, την Μαρία τη Σιδέρη και την Ελίζα τη Σόρογκα, για να γυρίσουμε το πρώτο μας έργο στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού, σε έναν χώρο επίσης ανάμεσα. Αυτό λοιπόν ήταν ο προάγγελος του έργου Manifesto, που σε δική μου παραγωγή, σε συνεργασία με 15 γυναίκες δημιουργούς, κάναμε το πρώτο μας άνοιγμα.
Να πούμε τώρα εδώ, για όσους δεν ξέρουν και θέλουν λίγο να κατανοήσουν περισσότερο, ότι το Manifesto ουσιαστικά είναι ένα μοσαϊκό φιλμ, έτσι το ονομάζεις εσύ. Έχει δύο χρώματα που κυριαρχούν και δύο περιβάλλοντα ουσιαστικά. Είναι το πράσινο, που είναι στο περιβόλι, ας το πω έτσι, στον κήπο της Γεωπονικής Σχολής. Οι γυναίκες που συμμετέχουν φορούν κόκκινα ή είναι βαμμένες με κόκκινο χρώμα, όπως το Παλίδου, ας πούμε, που κάνει ένα καταπληκτικό performance εκεί. Το Woman Manifesto επίσης έχει μανιφέστα των γυναικών που με κάποιο τρόπο εσύ οδηγείς και εκείνες γράφουν για τον εαυτό τους σε σχέση με μια ιδέα, θα μας πεις τώρα. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο πολύ εντυπωσιακό για μένα στοιχείο που θα σου φάνει παράξενο, ότι δεν είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή το βλέπεις μέσα σε ένα τέτοιο χρόνο, ώστε μπορείς να το αφομοιώσεις, να το ευχαριστηθείς, χωρίς να έχει κανένα στοιχείο επιβολής, διδακτισμού ή οποιασδήποτε επιτυχίας, ας πούμε, ιδέας ενός ανθρώπου. Είναι μια συνεργατική δουλειά και φαίνεται, με πάρα πολύ ωραίες αρμονίες στα επιμέρους στοιχεία.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που λες. Πραγματικά
είναι
αυτό.
Εγώ
αυτό
σε ευχαριστώ που με έφερες σε επαφή με αυτό και το είδα, γιατί άργησα να το δω, η αλήθεια είναι. Εντάξει, ήταν και τα χρόνια της πανδημίας που δεν μπορούσες και εύκολα να επικοινωνήσεις, ούτε να έρθεις σε επαφή με αυτά, ούτε να τα προβάλλεις. Αλλά τελικά βρήκαμε τον τρόπο και κατάφερα και τα είδα, το ένα τουλάχιστον από αυτά, στο Μουσείο Άλεξ Μιλωνά. Πριν ένα χρόνο το έχεις δείξει εκεί, μέσα στα πλαίσια μιας έκθεσης. Λοιπόν, για πες λίγο για αυτή την ιστορία. Τι τους έδινες καταρχήν? Υπάρχει ένα κείμενο.
Υπάρχει ένα κείμενο, οδηγία, το οποίο είναι δικό τους.
Είναι δικό τους το κείμενο.
Αλλά ξεκινούσαμε
τους
έναν διάλογο.
Τους έβαζες κάποιους όρους, ναι, όμως εσύ. Ναι. Όρους, ενώ κάποιες παραμέτρους.
Ναι. Ναι. Μπαίναμε σε έναν διάλογο, δίνοντας τους κάποιες λέξεις κλειδιά, κάποιες αναφορές, τη δική μου σκέψη πίσω από αυτό, το οποίο ήταν να δημιουργήσουμε αυτή την πολυφωνική συνθήκη, πρόσκληση, όπως θες πες το. Ένιωθα ότι έπρεπε να δημιουργηθεί ένα μοσαϊκό από φωνές που παραπλεύρως θα έβλεπε η καθεμία την άλλη, ίσως ακουμπούσε η μία την άλλη, αλλά ταυτόχρονα θα κρατούσε και τη δική της αυτονομία. Άρα τα κείμενα κατέληγαν να είναι προσωπικά κείμενα, προσωπικά μανιφέστο. Και αυτός ήταν ο στόχος. Γιατί ουσιαστικά το έργο γεννιέται ανάμεσά τους. Δεν γεννιέται, ναι, με την προϋπόθεση να καταργηθεί κάποιος.
Η κάθε μία όμως από αυτές εμφανίζεται μόνη της, σαν ένα δικό της μονόπρακτο, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι.
Και οι κινήσεις είναι δικές τους αποφάσεις, το πώς θα κινηθούν ανάμεσα σε αυτά τις φτέρες και τα φυτά και τον τόπο
αυτό
γενικότερα.
Αυτό ήταν μια, αν θέλεις, μεταξύ μας συνομιλία, συνύπαρξη. Καταλήγαμε δηλαδή μέσα από ένα διάλογο στο πού θα βρεθούν, πώς θα κινηθούν μέσα στο χώρο αυτό. Ήταν πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε το θερμοκήπιο σε όλες τους τις διαστάσεις και σε όλες τους τις μορφές. Είτε κοντά στο χώμα, είτε ψηλά στον ουρανό, είτε κοντά στα φυτά, στα νέα βλαστάρια. Ήταν η αφήγηση που δημιουργούσα εγώ σαν σκηνοθέτης, σαν μαέστρος, ας πούμε. Ναι. Ήταν πολύ σημαντική στο να είναι αυτή η συγκολητική οσία που αναφερόμουν πριν, σημαντική για να δέσει το έργο.
Πόσα λεπτά είχε η κάθε performance, θυμάσαι?
Ένα λεπτό.
Ένα λεπτό.
Ναι.
Και είπα και πόσα, που σιγά μην ήταν και παραπάνω. Γι' αυτό σου λέω ότι είχε μια φοβερή οικονομία. Γιατί μέσα σε ένα λεπτό είχα την εντύπωση ότι είναι και λίγο παραπάνω, αλλά ακόμα καλύτερα, έτσι όπως μας το διευκρινίζεις. Η πρόσληψη ήταν σαν ένας χαιρετισμός επίσης. Δηλαδή, σαν να σου απευθύνεται για μια στιγμή, χωρίς να γίνεται σενάριο αυτό το πράγμα. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, Bob Dylan, Blowing in the Wind, τι ωραία που έρχεται.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free. Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Η Εφη Σπύρου ήταν κοντά μου όλη αυτή την ώρα. Προχωράμε στα τελευταία λεπτά της συζήτησής μας. Μιλούσαμε για το Manifesto, αυτή την εξαιρετική παρουσίαση γυναικών μέσα από ένα φιλμ που το σκηνοθετεί η ίδια. Και είσαι και παραγωγός ουσιαστικά. Συμμετέχουν γυναίκες καλλιτέχνηδες. Έχει να κάνει με το στοιχείο της θηλυκότητας οπωσδήποτε. Και ο χώρος μέσα στον οποίο γυρίζεται το θερμοκήπιο στη γεωπονική έχει να κάνει με το πράσινο και το κόκκινο. Μ' άρεσε που κάπου λες ότι η έμπνευσή σου έρχεται και από του Χόπερ, την παλέτα και κάποιους χώρους εσωτερικούς, που είναι εξωτερικοί όμως, γιατί και αυτό έχει τέτοια στοιχεία και το δικό σου έργο. Έχει βραβευτεί σε art festivals, τα οποία προφανώς το αξιολογούν ως κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, γιατί έχει διαφέρει από άλλα πράγματα της εποχής, ξέρεις. Έχει ένα πιο μαλακό, πιο φροντιστικό στοιχείο. Δεν έχει επιθετικότητα. Επίσης δεν δηλώνει πράγματα. Ενώ είναι εγώ manifesto, δεν δηλώνει ότι αυτό είναι μια αξία και εκείνο δεν είναι μια αξία.
Σου
αφήνει το χώρο. Για πες λίγο πώς συνεχίζεις, τι γίνεται.
Είμαι στην προσπάθεια του να βρούμε περισσότερη χρηματοδότηση, υποστήριξη για να συνεχίσει αυτό και να ριζωματικά να αναπτύσσεται. Θα ήθελα πάρα πολύ δηλαδή να γίνει το Manifesto 3. Αυτή η μεγάλη ομάδα ανθρώπων και οργανισμών που έχουν υποστηρίξει το Manifesto 1 και 2. Αλλά και όλες μου τις προσπάθειες, και σε αυτούς θέλω μαζί και με σένα σήμερα να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα μπορούσε να γίνει, αλλά δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα χωρίς τη συλλογική δουλειά. Σε αυτούς που δεν μας γνωρίζουν, βάζω τώρα μια μικρή πρόσκληση. Εάν θέλουν να υποστηρίξουν το επόμενο Manifesto και να μεγαλώσει αυτή η βεντάλια και να μεγαλώσει η φωνή μας εκ πέρα έξω, όχι μόνο για τη φροντίδα, αλλά και για την αγάπη και για την ελευθερία και για την δημοκρατία και για την πολυφωνία, για όλα αυτά που τελικά όλοι θέλουμε να καλλιεργήσουμε για να μπορούμε να ζούμε ειρηνικά.
Πού μπορεί κανείς να δει, έστω αποσπασματικά, λίγο από το Manifesto, κάποια λεπτά? Υπάρχει μια διαθέσιμη πλατφόρμα που μπορεί κανείς να το κάνει?
Σίγουρα μπορεί να βρει τα teaser μας, που είναι μικρά διαφημιστικά, ας πούμε, spot, να το πω έτσι, στο YouTube και στο Vimeo. Αλλά και σε μένα προσωπικά σίγουρα μπορεί να απευθυνθεί και να πούμε περισσότερα.
Να πούμε ότι έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο site που κανείς μπορεί να δει πολλά πράγματα από τη δουλειά σου. Να το καλό του ραδιοφώνου. Mm-hmm. Μπορεί να μην έχουμε την εικόνα όπως είναι φυσικό, αλλά κάποιοι καλλιτέχνες έχετε πολύ ωραία sites και μπορεί κανείς να ενημερωθεί παραπάνω, να σας γνωρίσει αν δεν σας ξέρει. Θέλω να κάνουμε ένα τελευταίο σχόλιο για το ευρύτερο ζήτημα που έχει να κάνει με τη γυναίκα στην τέχνη. Συμφωνείς εσύ με όλη αυτή την ιστορία της αποσιώπησης της γυναικείας δημιουργικότητας? Συμφωνείς υπό την έννοια ότι το διαπιστώνουμε ότι πράγματι συνέβαινε για πάρα πολλά χρόνια αυτό? Υπήρχε μια, πώς να πούμε, αποσιώπηση της γυναικείας δημιουργίας και τελικά τι είναι αυτό που έφερε τα πράγματα στο προσκήνιο?
Σίγουρα, πώς να το πω, υπάρχουν αποδείξεις ότι έχουμε αδικηθεί. Σε αυτή τη φάση όμως θα έδινα περισσότερη έμφαση όχι τόσο στη γυναικεία φωνή, αλλά στην διαφορετική φωνή.
Ναι.
Που δεν της δίνεται βήμα.
Έτσι, έτσι, συμφωνώ πολύ.
Η ομοιογένεια και η υπερπληροφόρηση έχουν κάψει πολλά κύτταρα εγκεφάλου και νιώθω ότι κανείς δεν έχει την καθαρή εικόνα στο να δει τι είναι αυτό τελικά που έχουμε ανάγκη. Και αυτό που έχουμε ανάγκη είναι όλοι να έχουμε τη φωνή που μας αξίζει και που θέλουμε εμείς να καλλιεργηθεί, να υπάρξει, να είναι αυθεντική, να είναι εκεί. Αυτή να είναι γυναικεία, ναι, να είναι γυναικεία. Μπορεί όμως να είναι και κάτι άλλο. Mm-hmm. Και αυτό το άλλο, όποιο άλλο, mm-hmm. να έχει το δικαίωμα να πει. Αυτό είναι για μένα σημαντικό.
Και αν πάρουμε παράδειγμα τη δική σου ιστορία, όπως μας την αφηγήθηκες από την αρχή ως τώρα, δεν είναι τόσο θέμα θηλυκού αρσενικού ή οτιδήποτε άλλο πια ονομάζεται ως προσδιορισμός φύλου. Είναι η πάλι ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι η ανατροφοδότηση του ενός μέσα από το άλλο. Και αυτό μπορεί να είναι οποιοδήποτε φύλου, οποιασδήποτε ηλικίας, οποιασδήποτε κοινωνικής τάξης, οποιασδήποτε εθνικότητας. Έρχεσαι από την Κύπρο.
Έτσι.
Έτσι. Και εκεί τα φώτα και τα σκοτάδια πολλές φορές επιτίθενται το ένα στο άλλο. Mm. Για να το πω με όρους πολύ ποιητικούς, ας πούμε, και όχι στρατιωτικούς ή πολιτικούς. Λοιπόν, το τελευταίο κομμάτι που μας έχεις φέρει, Μιχάλης Κουλούμης, είναι ένα Νιαβέντ Σάζ Σεμασί. Τι είναι αυτό, για πες μας λίγο.
Αυτός είναι ένας δίσκος που με έχει συγκινήσει. Τον γνώρισα πρόσφατα γιατί ξεκίνησα μουσική με τον αγαπημένο μου δάσκαλο Αλέκο Ρούπα. Και ο δίσκος λέγεται Music of Shepherds and Sultans, αν το προφέρω σωστά. Είναι για μένα όλα όσα έχω ζήσει σε ένα μουσικό κομμάτι. Είναι οι ρίζες μου, είναι η έκφραση, είναι η ελευθερία. Δεν ξέρω πώς να το εκφράσω, πραγματικά είναι σαν να εναρμονίζομαι με τον συμπαντικό μου εαυτό.
Έφη μου, είσαι μια πολύ συγκινητική περίπτωση καλλιτέχνη και δημιουργού και γυναίκας και ανθρώπου. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση, με τη γενναιοδορία, την ειλικρίνειά σου. Έφη Σπύρου, λοιπόν, ήταν κοντά μας. Σε αποχαιρετούμε με αυτό το υπέροχο κομμάτι που υποψιάζομαι ότι θα ακούσουμε. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για όλα. Thank you.
ήταν η εποχή των εικόνων στο Τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.